Nisy namorona ve? Nitendany vitsika. Matetika ny vitsika no mahavita mitondra entana mavesatra lavitra noho ny vatany. Nahagaga ny enjeniera tao amin'ny oniversite any eo any Etazonia izany ka nisy vitsika nataony skanera. Hitan'izy ireo tamin'ny atsipiriany kokoa ny firafitry ny vatany vitsika, ny toetoetra an'ilay izy ary ny fomba fiasany. Nofantarin'izy ireo koa ny herilanin'ny vitsika rehefa mitondra entana. Izany fanazavana rehetra izany avy eo no nampiasain'izy ireo mba hanamboarana sarina vitsika azo jerena amin'ny ordinatera. Anisan'ny tena ilain'ny vitsika ny tendany satria io no mizaka ny entana raisiny amin'ny vavany. Misy tambatsela malefaka ao amin'ny tendany. Miraikitra amin'ny hoditra mafy eo amin'ny lohany sy ny vatany izy ireo, toy ny ratsan-tanana mifamikitra rehefa kambana ny tanana roa. Milaza ny ray amin'ireo mpikaroka fa tsy ho afaka hitondra entana ny tendan'ilay vitsika raha tsy miraikitra tsara amin'ny hoditra eo amin'ny lohany sy ny vatany ireo tambatsela ireo. Tena miavaka ilay izy satria zavatra malefaka no mifikitra amin'ny zavatra mafy. Mety ho izany aza nefa no mampiraikitra tsara ny lohan'ilay vitsika amin'ny vatany ka lasa afaka mitondra entambe izy. Mino ny mpikaroka fa ho afaka hanatsara ny robot amboarina izy ireo rehefa haintsara ny fomba fiasan'ny tendan'ny vitsika. Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona na fiovana mian-dalana ve ny tendan'ny vitsika sa nisy namorona? Tapitra ny lahatsoratra. Raha mila fanazavana fanampiny, dia midira ao amin'ny www.tebokajy.org/mg. Tapitra ny gazety.